Biržuvēnu mūižas kapličas staps. Mūra kapličas staps Biržuvēnu mūižai piederošajos laukos tika uzcelts 1764. Gadā. Uz apaļas formas staba ierīkota masīva balta kapličiņa ar sarkanu piramīdas veida jumtiņu. Virs tās ir greznas kalta metāla krusts. Ap puskilometra attālumā no mūižas ierīkot kapličas stabu izdomāja pats mūižas īpašnieks, kurš tādā veidā gribēja iemūžināt mūižā veiktos pārveidošanas darbus.